Vi audas el sendon de Svisa Radio Internacia. Claude Gacon parolas kun Marin Batzeff. Fakte, dum kvin el sendoi, hodio esas la kvina, ni turnis niain rigardoin al Bulgario, dank al la cesto citie de Marin Batzeff, kiu laboregis dum jaroi, kiel, ni diru, esperanto officisto, cadre de la instrua commissiono, li estis secretario, li racontis al vi en la unua semaino kiel starigis la centro de Pisanica, poste li raportis pri la agado kaj planoj de la instrua commissiono, parolis pri si mem, kaj la pasintan semainon li presentis instru metodojn, inter alie unu kiu estis bazita preskaŭ je instruado pere de muziko, oni povas diri sub muzika influo. Sed nun, sinjoro Marin Batzeff, vi mem instruis praktikante tre intensivajn metodojn plurfoje, ĉu ne? Ĉar ne ĉiam oni havas multajn semajnojn, kelkfoje oni havas nur kelktagan periodon. Ĉu vi povas rakonti al ni pri via maniero instrui?
Yes, giusto per tio mi pensas che la homo ne ciam havas multan tempon por dedici gin al studado de Esperanto. Tiel mi multe pensis kaj pristudis iujn metodojn kaj mi mem laŭ tiu sperto kreis mian propran metodon, kiun mi nomis bo-metodo, kiel oni nomas ĉe metodo.
La bo de Batzeff.
Yes, yes, giusto.
Do, priskribu la bo metodon.
Yes. La bo metodo konsistas el naŭ taga instruado po naŭ instru horoj.
Naŭ instru horoj tage.
Yes. Do,
ili devas esti lacegaj fine de tiu naŭ taga periodo, sed la laceco ankaŭ helpas, ĉu ne?
Yes. Kaj povas esti lacigaj kaj povas esti amuzaj, dependa yes. de la metodo mem.
Yes, rakontu.
Do. Laŭ mia metodo, la unua tago, mi diru nula tago alveno, vespere estas akceptado kaj disdonado de novaj nomoj aŭ akcepto de novaj nomoj laŭ la metodo de doktoro Lozanov. Kaj devas okazi la du instruhoroj. Kun testado. Unue, dum unua horo, testado pri la lingvaj konoj generale. Oni devas plenigi formularon kun kelkaj deko de vortoj el la vivo mem, kaj kiu konas tiujn vortojn en diversaj lingvoj, li plenigas la respondan...
Slipon.
Yes. Tiamaniere mi povas ekscii...
Yes, pri la nivelo...
Yes. Kaj esperteco de la kursanoj. La dua instruhoro vespere okazos pri la Esperanto alfabeto.
Jes, ĉar vi bulgaroj havas tute alian alfabeton, ĉu?
Jes, ĝuste.
Devas esti granda laboro por kelkaj lerni la alian.
Kaj krome la prezento devas esti tiel, ke oni konvinkiĝu pri la facileco de la lingvo. Ekzemple, estas prezentado de la alfabeto per vortoj kiuj estas samsignifaj kaj samsonaj kun vortoj en Bulgario, en bulgara lingvo.
Ĉu vi trovas multajn?
Oh, mi trovis pli ol 2222, kiun mi metis en mian ŝlosilon.
Do, Esperanto ankaŭ tiurilate estas iom internacia, ĉu ne?
Jes, aŭ mi pensas, ke ankaŭ bulgara lingvo estas iomete internacia, se ĝi enhavas tiom da internaciaj vortoj.
Do tiel, se mi bone komprenas, ili alvenas. Vi konatiĝas kun ili pere de testo, oni
yes.
povas diri, kaj ili konatiĝas kun la alfabeto, sed samtempe kun nomoj de Esperanto.
Ĝuste, ĝuste. Kaj al ĉiu grupo po kvar personoj devas esti iu onklo aŭ onklino samseksa. Kaj ĉiuj devas loĝi en unu kaj sama ĉambro. Do estu kuneco.
Yes.
La rolo de la onklo estas ĉiam kunesti? eĉ dum la dormado ni diris kaj ĉiam preservi aŭ helpi al la kursanoj.
Ĉu tiu onklo jam scias Esperanton?
Jes, devas.
Do ili estas viaj instruhelpantoj.
Jes, ĝuste.
Ili malebligas la krokodiladon.
Ĝuste. Kaj la instruado mem devas esti gvidata de tri instruistoj. Unu el ili nepre estu virino.
Yes.
Aus esas du virinoi, la tria devas esti nepre viro. Do,
yes.
Du sexe, el du sexe, ne du sexe, sed el du sexe. yes. La unua devas instrui, la mia metodo, la unua in du horoin, gramatico kai lexico del unua leciono, ciam po quarde quin minutoi, kai poste sekvas la instruado de la dua instruisto, same lexico kai gramatico po quarde minutoi pri la dua leciono. Post la pauso, dum la mangiado, eble bi unu tuŝu la instruadon, post ekmeze, post la ripozo, okazas ankoraŭ du, tri instruhoroj.
Kaj mm-hmm. tria instruisto. Tria instruisto.
Venos ankaŭ la tria, ne rapidu. La unuan posttagmezan instruhoron gvidas la unua instruisto kaj faras ekzercojn, do praktikas mm-hmm. la instruitan lingvan materialon.
Yes.
Dum la dua faras la samon la dua instruisto pri sia materialo. Kaj dum la tria instruhoro posttagmeze aperas la ĉefa instruisto, kiu devas ĉeesti ĉiujn instruhorojn kaj kapti iujn neĝustaĵojn aŭ neklarigitajn partojn de la leksiko de la gramatiko, kaj dum kvaronhoro klarigu tion, kiel aldonaj konoj. La ceteran parton de 30 minutoj li prezentas mallongajn dialogojn, precipe el la lernolibro de Andrzej Petin Bonan vojaĝon, kiu konsistas el ĉirkaŭ 90 dialogoj kun longezza o grandezza de unu demando kaj respondo, ĝis tri demandoj kaj respondoj. Kaj tion mi selektis laŭ la lingvaj konoj, kiun ili akiris la kursanoj dum la antaŭaj horoj. Post la vespera paŭzo estas novaj du, aliaj du instruhoroj. Ili havas iun pli facilan karakteron, kiel deŝarĝiĝon. La unua estas instruhoro, kie ni utiligas diversajn lingvajn ludojn, didaktikajn lingvajn ludojn, kiu povas esti veraj ludoj, kaj la pri tiu celo ni utiligas la eldonitan, la redaktitan de mi lernolibro, libron kun titolo Didaktikaj lingvaj ludoj, kiun kompilis Aleksandar Fjodorov el Sevastopol. Kaj la lasta horo estas vere mallaciĝo, ĉar estas destinita al la kantado, al la amuzo. Tiam ni devas instrui aŭ instruigi aŭ kantigi kantojn kun belaj melodioj, mallongaj melodioj, facilaj melodioj, kun ŝerca enhavo. Mi havas aron de tiuj, iun mi mem verkis, alien mi tradukis, iu estas kun mia kun la propra muziko de la kanto, alie estas kun muziko speciale verkita por tiuj ĉi.
Ĉu vi eldonis ilin?
Ankoraŭ ne, mi pretigas ilin por eldonado, sed mi serĉas eldonanton.
Yes.
Eldononton.
Yes, bone. Ĉar tiuj kantoj estas vere io necesega. Ni tre bone vidas en nia instruado, ke tre ofte ni ŝatas kantigi, sed ofte limigita estas nia kantrezoro, ĉu ne?
Kaj la lastan tagon, tio daŭras dum naŭ tagoj.
Ripetiĝas.
Jes, kaj mi diru, ke por la deka tago estas la ekzamenado matene, kiu devas konsisti el simpla interparolo de la instruistoj kun la kursano, kaj krome doni al li taskojn preskribi diversajn bildojn. Laŭ sia plaĉo kaj elekto oni prezentas al li kelkajn, kaj li laŭ sia plaĉo elektas tiujn kaj parolas. Krome li devas paroli laŭ alia aro da bildoj, libere priskribi ilin je certa temo, tamen ili estu je certa temo.
Yes.
Kompreneble ankaŭ skriban laboron oni devas fari por vidi je kia stato ili si povas
la lingvo. Tiuj kursoj kondukas al la unua nivelo,
yes,
alla unua nivelo. Conduca elementa.
Yes. Ni praktikis modifitan tiun kursum kun kolegino Eva Boegieva in dum decembro 1987 en Havano.
Fresco pretigio alla Universala Congresso occasionta in Cubano.
Yes, giusto.
Do vi audis el sendon de Svisa Radio Internazia, Claude Gacon paroligis Marin Batsev, bulgaro, pri la instruado au instrumetodico, cium li usis en Bulgario. Gis reaudo.